Всички ние се заблудихме. Ще го прочетем накрая този стих. И като казвам всички ние се заблудихме, имам предвид всички ние. До един. Има една книга, която се нарича Еклесиаст. В някои библии, особено мисля, че в православната, се казва Премъдрост Соломонова. Соломон е сина на Давид, на цар Давид. Соломон също е цар. Той се възцарява след него. И той пише три книги в Библията. Това са книга Притчи, книга Еклесиаст, която е следващата и която е Притчи са като събрана мъдрост, а Премъдрост Соломонова са най-добрата мъдрост, която е събрала. Тя е във втората книга. И има още една книга, която се нарича Песен на песните, в която се описва една сватба. Един съюз между мъж и жена. И така ние ще прочетеме няколко стиха, 4 стиха от Премъдрост Соломонова, в която той говори за нашия живот. И в първа глава, 13-14 стих, казва: И предадох сърцето си да издиря и да изпитам чрез мъдростта относно всичко, що става под небето. Тежък е този труд, който Бог е дал на човешките чада, за да се трудят в него. Видях всичките дела, що се вършат под слънцето. И ето всичко е суета и гонене на вятър. И така, тази фраза, всичко е суета и гонене на вятър, тя е много известна. Тя често се цитира. И по някой път, според мен, има хора, които се засягат от това нещо, защото казват, какво излиза сега, че всичко, което правя, няма никакъв смисъл. Не е точно това смисъла на това, което казва Соломон. Но това, което той всъщност иска да ни каже, е, че ние много често, ако не винаги, поставяме в нещата, които правим, смисъл и значение, които те го имат, но те го имат повече в нашите собствени очи. Ние така ги разбираме нещата. Но когато промениш перспективата, когато излезеш от съзнанието на човека и погледнеш в един по-голям мащаб, извън неговия собствен живот, извън времето, в което той е дошъл на тази земя и след това си е отишъл, и погледнеш труда му, всичко това, за което се е трудил, ще намериш много, много повече неща, които са отишли на вятъра. Отколкото самия човек предполага или е успял да осъзнае. Във втора глава, в 18-19 стих, той казва: Намразих още и всичкия си труд, в който съм се трудил под слънцето, защото трябва да го оставя на човека, който ще бъде подир мене. И кой знае, мъдър ли ще бъде той или безумен? Искам да видите едната част от суетата, за която говори Соломон. Той говори за това, ние идваме на този свят, живеем дните си според както сме успели, според колкото сила имаме и според както са ни научили. Но в крайна сметка ние си отиваме и е възможно, нищо не може да попречи всичкият труд, който сме се трудили на тази земя, да си отиде, да се изгуби. И никой да не го помни повече. Ние не можем по никакъв начин да гарантираме, че труда ни ще остане. Особено днеска, в това време, в което ние живеем, ние още в училище отрано учим история и знаем, нашите археолози и историци са открили толкова много неща, които са случили преди нас и ние знаем каква е човешката история до тук. Ние знаем колко е превратна тя. Как нито един владетел не знае как да утвърди царството си завинаги. Царството му може да дойде и да си отиде. Дори най-големите империи, тези империи, които са просъществували за най-дълго време и те, в крайна сметка, са изчезнали. Колко повече за труда на обикновения човек. Та това е, което говори Соломон. Соломон в своята премъдрост, защото Господ му казва, аз ще дам мъдрост, каквато никой друг няма като тебе. Ти ще бъдеш най-мъдрият човек от поколението си. И това е, което той ни завещава, това е, което той ни дава. Той казва, всичко е суета. Защото кой знае, мъдър ли ще бъде или безумен този, който ще наследи всичко това, което аз съм направил. Но пак той ще властва над всичкия ми труд, в който съм се трудил и в който показах мъдрост под слънцето. И това е суета. И така, днес искам да погледнем всеки, да погледне себе си. С всичките си дела, с онези, които се гордее и с онези, с които не се гордее в собствения си живот. И да се видим в очите на Соломон. И може би да се видим в очите на Бога. Но в крайна сметка да бъдем съпричастни на това, което Соломон и Бог виждат в нас. Да го видим и ние. Да видим тая суета. Да я приемем. Да не се бунтуваме против това, че наистина не я има. Защото ако го направим, ние ще разберем следните стихове, които ще прочетем от Евангелието на Матей. И ще усетим едно отношение от страна на Бога към нас, от което ние имаме нужда. И така ще прочетем Матей 9 глава 35 и 36 стих. Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и получаваше в синагогите им, проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. И така Бог поглежда човека, ама всичкият човек, който ходи по земята, всичките човеци, човека като, нали, като нарицателно, и го вижда как е като... Те са като овце без пастир. Няма кой да им покаже пъти, няма кой да ги събере и да ги води. И се смили за тях. И Господ се смили за нас. И така днеска, ако вече си осъзнал суетата в своя живот или сега започваш, помни, че Господ се е смилил за тебе. Господ се е смилил за тебе и решил да промени тази история. Тя да не свърши по този начин. Да не свърши така, че твоя живот да остане в суетата и ти да не знаеш какво ще става след това. Да ти даде нещо, с което ти да бъдеш уверен. Да ти даде труд под слънцето, който няма да изчезне и след хиляди поколения. Защото на нас ни трябва някаква мъдрост, някакво знание ни трябва, което да ни изведе от тази мъгла, в която ние живеем. Ние се раждаме, трудим се, ориентираме се в една част на своя живот и докато се огледаме, той започва да свършва и вече дори да сме по-добре ориентирани, в крайна сметка нямаме сила за нищо. Ще прочетем от Притчи, от 4 глава, 3 и 7 стих. Това е първата книга на същия този Соломон. И той казва така. Защото и аз бях син на баща си, гален и безподобен на майка си, и той ме наставляваше и ми казваше. Нека държи сърцето ти думите ми, пази заповедите ми и ще живееш. Придоби мъдрост, придоби разум, не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми. Не оставяй и тя ще те пази, мъдростта. Обичай я и тя ще те води. Главното е мъдрост. Затова придобивай мъдрост. И при всичко, що си придобил, придобивай разум. И така, Давид, който беше човек по сърцето на Бога, който познаваше Бога, той учеше сина си да търси мъдрост, да бъде мъдър. Тоест, да живее така, както трябва. Да научи онова, което ние всички имаме нужда да знаем, за да може животът ни да не бъде суетен. За да бъдем живи. Ама той като казва живи, повярвай ми, той няма предвид да не ти се случи нещо и да се разболееш или пък да те убие някой и така нататък. Той има предвид да бъде жив завинаги. В този контекст, в който цар Давид е говорил на сина си, повярвайте, той точно това е имал предвид. Защото със съзнанието за Бога има едно съзнание, в което човека не, неговия живот не свършва в смъртта. Защото в смъртта си отива само твоето тяло. Но твоята душа остава жива пред Бога. И той казва да бъдеш жив. Да, извинете. Да бъдеш жив пред Бога. Ако си мъдър днес. И така той му казва, че трябва да търси мъдростта. Изпуснахте ли нещо? Затова, че когато казва да си жив, не означава да си жив по-човешки, но да бъдеш завинаги жив. Ще почетем още един пасаж отново за мъдростта, който е скрит в книга Йов, 28 глава. Където той също говори за мъдростта. И той казва, откъде прочее дохожда мъдростта? Нали, говорим за мъдростта в контекста на суетния си живот, защото в крайна сметка на нас ни трябва някаква мъдрост, трябва ни някакво знание, което да ни поведе в този живот и да можем ние да знаем как да го живеем. Защото вероятно има някакъв начин, по който ти можеш да си живееш живота както трябва за предвечността, за винаги. Колкото и време да мине, ако някой разбере това, което е станало в твоя живот, това, което ти си направил, да каже, гледай, как е разбрал, че точно това трябва да направи? И Йов всъщност задава същия въпрос. Той казва, откъде прочие дохожда мъдростта и къде е мястото на разума? Понеже е скрита от очите на всичките живи и утаена от въздушните птици. Гибелта и смъртта казват, с ушите си чухме слух за нея. Бог разбира пътя й и той знае мястото й. Понеже той гледа до земните краища и вижда под цялото небе, за да претегля тежестта на ветровете и да измерва водите с мярка. Тихо или аз? Когато направи закон за дъжда и път за светкавицата на гърма, тогава той я видя мъдростта и я изяви, утвърди я да и я изследвай и каза на човека. И така, този, който говори в този момент, в 28 глава на Йов, той казва така. И Господ каза на човека, ето, страх от Господа, това е мъдрост. И отдалечаване от злото, това е разум. И така, четем ги всичките тези неща. Просто за да разберем, че Библията ни казва, ако ти искаш да разбереш как да живееш, има само един, който може да те научи. И това е Господ, който е направил небето и земята, който знае всичко, което се случва по нея и който е предвидел всичко, което ще се случи и който води цялото това творение към един определен край. И той те е погледнал в твоето скитане и се е смилил за тебе и иска да те научи. И остава само едно. Остава ти да се боиш от Бога, ти да внимаваш на това, което Той ти говори, защото ти можеш да чуваш, можеш да слушаш Божия глас. Въпросът е какво е твоето отношение към това, което Бог ти казва. И ако ти вярваш, че това, което Бог ти говори, е нещо, което, от което зависи живота ти, тогава ще слушаш внимателно. Ще се боиш да не изпуснеш всяка дума. И тогава това, което той казва, ето страх от Господа, това е мъдрост. В крайна сметка, това отношение към това, което ти говори Господ, ще направи мъдър. Ще ти даде достъп до тази мъдрост, от която ти имаш нужда, за да бъдеш жив завинаги. И така, Исус ги погледна и се смили за тях. И ние не само знаем от това, което четем, той какво е чувствал, това, което пяхме преди малко, че той беше разпънат. И докато беше разпънат, мислеше за мен и за тебе. Това е в пълно съгласие с това, което четем. За онази милост, която той имаше в сърцето си, когато ни гледа. Но всъщност ние знаем, че тази същата милост, която той има, тя оживява, тя се материализира в това, което той прави на Голгота. В това, как той предава живота си и оставя и се оставя да бъде убит. Има едно нещо, което ние не виждаме. Ние го разбираме само ако внимателно слушаме Божия глас и четем това, което пише. Или слушаме това, което ни се казва. И то е, че онзи Господ, който гледа твоя живот отгоре, той се смилява за тебе и той не просто иска да дойде да ти говори какво да направиш. Той не просто има думи, които ти казва, сега трябва да правиш това, сега трябва да правиш това. Той прави нещо много повече. Той управя твоя живот. Всичките неща, които вече са се случили и които вече са се объркали, с които ти вече си се забил на някъде и си се изгубил в собствения си път, Господ ги поправя. Господ ги поглежда, както ти си оставил някой дете да направи нещо, или нещо от домашните задължения, или нещо друго, и идваш да видиш какво е направил и виждаш, че всичко е объркано тотално. И ти не само идваш да му кажеш на детето си как трябва да го направи. Обаче взимаш и нещата, които вече са развалени, вече са потрошени. Ти ги оправяш, за да може това, което трябва да стане, да продължи и в крайна сметка да се случи. И така Господ взима твоя живот и подрежда всичко това, което ти си разбъркал. И това наистина е невидимо, защото той говори за не само за нещата, които сме направили, той говори за нещата, които са вътре в нашето сърце, които, заради които ние не можем да си оправим живота сами. Господ оправя всичко това нещо. И Исус плаща цената, за да може всичко това да стане. И сега ще завършим с два пасажа от 53-та глава на пророк Исаия, който пише. Пророк Исаия пише за това, което прави Исус Христос. Когато ги четеме, нека да... Всеки, който ги слуша за първи път, нека мисли за това, че тук се говори за Исус. Тук се говори за Исус в минало време, но всъщност Исаия живее 700 години преди Исус Христос. Преди всичките тези неща да се случат. И той пророкува, чрез Божия дух, пророкува за това, което трябва да стане. Той казва така. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни. Това са моите внуци, дето пречат. Тихо сами. Остана съвсем малко. Слушайте, той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Бит беше поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Като казва, отбихме се всеки от своя път, мисля, че в някои преводи е в своя път. Всеки си върви по своя път. Всеки върви в онова, което той смята за правилно. Онова, което той може да направи, дори да е правилно това, което той смята за правилно. Но той не може да направи всичко. Човек сам не може да оправи живота на собствения си живот и живота на тия, които са около него. В крайна сметка, ние много добре знаем, че да се направи нещо добро изисква много повече труд, отколкото да се разруши също това добро. По някой път се изисква много малко, за да разрушиш това, което много хора са направили. И така, Бог възложи на него беззаконието на всички. Малко по-надолу, това е до 6 стиха, от 10 стих до 12 казва: но Господ благоволи той да бъде бит. Предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомство, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. Виждате ли това знание, което, когато ти разбираш защо е цялата тази история около това разпъване, смъртта, погребването в гроба и възкръстването на третия ден. Когато разбереш, че отзад стои милостта на Бога към тебе и отзад, зад всичко това, което се случва, всъщност мотива е Бог да може да поправи твоя живот. Тогава ти ще видиш славата на това, което се случва. Казва: и той ще се натовари с беззаконията им. И тук има едни думи, които са всъщност това, което казва Бог Отец за своя син Исус. Той казва: за това ще му определя дял между великите и той ще раздели корист с силните. И така, онова, което наричаме благовестие, онова, което Библията пророкува, че те първа ще стане, е, че същия този, който преди 2000 години е бил разпънат, бил е убит, погребан и след това е възкръснал на третия ден и на 40-тия ден се е възнесъл на небето, този същия ще дойде. И когато дойде, той ще се възцари и ще подреди живота на тази земя да бъде такъв, какъвто Бог отначало е определил да стане. Защото изложи душата си на смърт и към престъпниците беше причислен, и защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Това е, което искам днеска да мислим за това, което се е случило. Така днеска да виждаме този велик ден. Смъртта и възкресението на нашия Господ. Да виждаме как има една мъдрост, която иска да дойде в твоя живот. Единственият начин да я приемеш всъщност е да послушаш Бога. Да разбереш това, което Той е направил, защо го е направил. Защо Исус умира. И когато направиш душата му принос за грях, когато направиш неговия живот заплатата за твоя собствен грех, за това, което ти си объркал, за това, което ти не можеш да направиш, тогава той ще види потомство и ще продължи дните си. Тогава тази мъдрост, която е от Бога, ще дойде в твоя живот и ще те опътва до края на дните ти. И когато животът ти свърши, ти ще застанеш пред Бога и ще бъдеш жив пред Него завинаги. Освен, че когато Той се върне, ще се върнеш заедно с Него, за да царуваш на земята. За да живееш отново на тази земя. Но няма да живееш този живот, който днес го имаш. Да живееш отново живота, който Бог отначало е предвидел, че трябва да бъде. Но нашето сърце не е било съгласно да го приеме и да го направи. И тогава всичко ще бъде както трябва. И тогава всичко ще бъде правилно. Ако ти днеска слушаш със страх от Бога, Господ да ви благослови. Амин. Сега ще спрем микрофона и ще можете да питате.